Dacă cineva ar veni acum să-mi ofere picioarele în schimbul lui Dumnezeu, aș refuza categoric. Pentru mine Dumnezeu înseamnă totul.
Lucrând cu ei, am descoperit puterea Domnului care schimbă suferința în slava cerească.
Sunt fericit lucrând cu persoanele cu handicap. Am devenit un om nou, mai credincios, mai bun, mai înțelegător. Vrei și tu? Vino cu noi!
Biruitori prin suferință.
Bun găsit! Sunt Anca Broșvalean, iar alături de mine este din nou Dani Andreica, cel a cărui poveste despre apropierea sa de Dumnezeu ați putut-o asculta tot aici, la Biruitori prin suferință. O poveste frumoasă despre felul în care apropierea de Dumnezeu a spulberat singurătatea, reticențele, distanța dintre el și semenii lui, întrebările legate de lipsa vederii și i-a dat aripi să împărtășească, să asculte și să cânte. Pentru că, deși studenția îi ocupă mult timp, o mare dragoste a lui Dani este muzica. Astfel, bucățile muzicale pe care le vom asculta în această întâlnire sunt interpretate de el, iar gândurile despre slujire, pe care le vom asculta împreună, îi aparțin tot lui.
Rolul nostru în biserică, am descoperit asta și mi-au confirmat și alți frați, este să ne zidim unii pe alții. Pentru asta trebuie să pricepem că trebuie să ne slujim unii altora. Trebuie să înțelegem că rolul nostru în biserică nu e neapărat de a ne satisface pe noi, nu e neapărat de a ne împlini pe noi, deși se întâmplă și asta atunci când mergem în biserică, atunci când ascultăm o predică extraordinară, un cântec frumos. Se întâmplă asta, ne zidim pe noi și ni se înalță Duhul noi, dar rolul nostru principal este de a zidi pe celălalt, din stânga și din dreapta noastră.
În felul ăsta, biserica e ceva viu, nu e așa? Pentru că dacă nu ne ducem doar ca să primim ceva, ci unii pe alții ne zidim, cum ai spus, ne slujim, înseamnă că biserica e ceva sau ar trebui să fie ceva cât se poate de viu. Asta ar trebui să înțelegem din ce ai spus.
Tocmai de aceea era biserica asemănată cu un trup și Pavel spune asta și Hristos este capul, iar noi ceilalți suntem mădulare care ne împlinim fiecare rolul, ajutând în sensul acesta, celelalte mădulare din trup.
Și cam ce ar fi slujirea? Așa, mai concret.
Slujirea. Oamenii se gândesc în general la slujire, predicatorul, cei care conduc lauda și închinarea, ăia care mai recită din când în când, corul.
Știu. Deci cam cei care stau în față, așa-i?
Așa se gândesc oamenii în general, dar dacă s-ar reduce numai atât, ar fi foarte puțin și biserica nu ar fi zidită. Slujirea se referă la mai multe lucruri. Eu mi-amintesc din perioada aceea în care trăiam într-o izolare, chiar și în biserică. Mi-aș fi dorit așa de mult să vină cineva să povestească cu mine, să vină cineva să mă întrebe ce faci și cum te simți, cum e pe la școală, care e viața ta. M-aș fi bucurat așa de mult. Și atunci nu a venit nimeni, decât mai târziu. Ei, dacă ar fi fost unul din biserică să-și fi înțeles slujba asta, că poate nu știe să predice și nu are talent nici la cântat, dar este un om sociabil, spre exemplu. Ar fi venit la mine să mă întrebe ce fac, m-aș fi simțit foarte bine. Este o slujbă extrem de importantă asta. De exemplu, de Crăciunul ăsta, cineva a trimis bilet după Crăciun, vă mulțumesc foarte mult că ați venit la mine la colindat. O soră din biserică, pe care nimeni nu o colindase până atunci.
Prin urmare, poți să te simți izolat în biserică, după cum poți să te simți în biserică și afară, oriunde în oraș.
Exact. Asta tocmai din cauza faptului că nu înțeleg toți că trebuie să zidească pe ceilalți. Și atunci fiecare caută să se împlinească pe el și îi ajunge atât. Dar e o satisfacție mult, mult, mult mai mare să poți să vezi că celălalt din stânga ta și din dreapta ta astăzi a fost împlinit din pricina ta. Adică s-a bucurat de mesajul tău sau s-a bucurat de discuția care ai avut-o tu după biserică în curtea bisericii.
Ai descoperit bucuria, satisfacția asta?
Eu am descoperit bucuria asta și chiar mă gândesc acum pentru oamenii care nu înțeleg de ce unele lucruri le lipsesc, nu înțeleg de ce nu știu, de exemplu, în trupurile lor au unele lipsuri, cum am eu, de exemplu, nu văd. N-aș fi priceput asta până nu am văzut că Dumnezeu s-a folosit tocmai de lucrul ăsta ca să zidească pe cineva, ca să bucure pe cineva. Îmi amintesc că a venit la mama o femeie care nu venea regulat la biserica noastră. A venit din întâmplare și îi spune, uite, vezi băiatul de la pian. Am venit în locul ăsta pentru că l-am văzut așa de fericit și în rugăciune se bucura așa de mult de Dumnezeu. Și l-am văzut și afară cu prieteni și prieteni. Era tare fericit și încurajat pe toți și așa m-am bucurat. Mi-am dat seama că nu vede. Și totuși are așa mare bucurie și asta nu îl împiedică. Și eu de aia continui să vin la biserică. Mă bucur așa de mult de el. Și am venit acasă și când mi-a povestit mama asta, m-am bucurat așa de mult. Îmi amintesc că am mers în camera mea și aproape că am plâns de fericire. Uite, Doamne, dacă tu prin asta ai putut să zidești, vorba aia, s-a rentat.
A meritat.
A meritat, da. Și am fost așa de bucuros. Și atunci am înțeles versetul de care vă spuneam, bucuria cine stă în față ne face să putem disprețui lipsurile și suferințele din vremea de acum.
În biserică sunt oameni care spun că nu și-au găsit locul, nu și-au găsit slujirea. Ce-i de făcut într-o asemenea situație?
Asta se întâmplă mai ales pentru că, în general, oamenii ar vrea să ajungă în locurile acelea din față, de exemplu, să cânte sau să predice sau, știu eu, să aibă o activitate să se vadă. Din cauza asta. Asta caută prima dată și de aia se întâmplă uneori să nu cânte corul foarte bine. Pentru că au intrat oameni care nu era slujba lor asta, dar pentru că trebuie să slujesc undeva și atunci mă duc. Unde mă duc? Unde m-ar primi? Mă duc în cor. Deci motivația a fost bună, ei doresc să slujească. Dar nu asta era slujba lor și nu asta era talentul lor. Era alta, dar pentru că ei vreau să ajungă și se înșelau crezând că numai astea sunt slujbele, au ajuns acolo sau în altă parte, nu mă refer neapărat la cor. Trebuie să-și înțeleagă trimiterea lor, chemarea pe care o au.
Tu ai pomenit de recitare, de muzică. Reiese de aici că slujirea se bazează pe un talent. Sunt sinonime slujire și talent?
Nu în totalitate, nu perfecte sinonime, dar se întâlnesc. Și
dacă cineva nu știe nici să recite, nici să cânte, nici nu e un bun orator, ce rămâne de făcut ca să slujească?
Poate că știe să iubească și să arate astea foarte bine.
Deci un alt fel de talent sau altfel de talente.
Da, e tot un talent care nu se înscrie așa în normele care le știm.
Definiția clasică.
Exact. Este un talent, știe să iubească. Unii oameni știu să iubească, dar nu pot să o demonstreze, să o arate în gesturi sau în vorbe. Dar sunt unii oameni care pot și atunci poate asta e slujba lor și știu cum să o facă.
Ce fel de gesturi de slujire ai văzut și te-au inspirat?
Îmi povestea un prieten că avea la el în biserică un tânăr care dorea să slujească și, cum spuneam, adineori de greșelile care le facem noi, și el dorea să dea un mesaj în fiecare seară, să dea un îndemn și
să fie în față, nu?
Exact. Sau dacă nu își găsea el cânta, dacă nu recita și tot ceva apărea el în fiecare program. De la un moment dat, nu s-a mai întâmplat asta și întreabă mirat prietenul meu, ce s-a întâmplat, cum de nu mai te văd în față, nu mai cânti, mai recit? Știi, mi-am dat seama că nu asta e chemarea mea. Și ce face acum, ai rămas fără slujbă? Ce, nu, știu că trebuie să am slujbă. Și ce face acum? Păi zice, uite, aici la noi sunt o grămadă de bătrâni pe strada mea și nu pot să-și scoată coșul de gunoi când vine mașina să ia de afară, de la casă. Și fac în fiecare dimineață și să vezi ce fericiți îs, atâți de mulțumiți de bine, de n-aș ști cum să mulțumească. Și el era extrem, extrem de împlinit, mult mai împlinit decât atunci când mergea și cânta și poate că nici nu lăuda nimeni, pentru că nu era talentat. Dar acum se simțea așa de împlinit, pentru că oamenii vineau bucuroși și mulțumeau pentru slujba pe care o făcea el.
Deci crezi și tu în frumusețea gesturilor simple, dar care sunt la locul lor și care au un rost adevărat.
Și făcute din inimă, foarte important. Se simte când faci o slujbă așa a lehamite și vezi să te scapi de ea. Și inclusiv cântarea de care spuneam, așa am vorbit mult astăzi, pentru că asta e pe mine, că eu o fac. Se simte când un om o face așa, fără chef și fără entuziasm și se simte când un om o face cu pasiune, cu drag. Și chiar dacă nu-i cel mai extraordinar cântăreț, are talentul, să zicem, nu-i strălucitor. Totuși, dacă o face cu pasiune, e mult mai util decât un foarte, foarte bun tenor, de exemplu.
Hai să vedem dacă ar fi să găsești în Biblie un verset care să însuflețească oamenii spre slujire, care ar fi ăla după tine?
Am vorbit odată la tineri despre Gedeon și când Dumnezeu a venit la Gedeon, i-a spus: Domnul este cu tine, viteazule. Și m-a mirat așa de mult asta, pentru că el bătea greu în teasc acolo, fricos.
Mai viteaz nu era.
Exact. Se ascundea de madianiți și m-a mirat asta că Dumnezeu i-a zis: Domnul este cu tine, viteazule. În plus, a zis: du-te cu puterea pe care o ai. Asta m-a mirat și mai mult. Cum se meargă Gedeon cu puterea care o avea? Mi se părea că are atât de puțină putere și lui se părea asta. Și și-a luat o grămadă de oameni și Dumnezeu l-a făcut să lase toți oamenii și să rămână cu foarte puțini. Să știți că fiecare dintre voi aveți un potențial foarte, foarte mare. Și fiecare dintre voi aveți o putere și dacă ați merge numai cu puterea pe care o aveți, fără să tânjiți după altele, ați putea face extrem de mult. Gedeon a eliberat Israelul de sub dominația străină prin puterea pe care o avea. Și lui s-a părut că e așa de puțină. Dar nu uitați ce a spus prima dată la Gedeon: Domn este cu tine. Și atunci puterea ta o să fie mărită și puterea ta o să fie de folos celor din jur.
A fost Dani Andreica, invitatul nostru de azi la Biruitor prin suferință, și muzica interpretată de el. În final este Johnny Erickson Tada, a cărei meditație o va citi pentru noi Mary Bernd. Anca Brășfălean vă dorește audiție plăcută și foloase multe de pe urma acestei audiții. Pe curând!
Îmi place foarte mult să mă uit la cupluri. Ținându-se de mână, sau îmbrățișându-se, sau șoptindu-și la ureche, trebuie să recunosc că a fost o vreme în care mă deranja să văd cupluri făcând lucruri de acest gen. Simțeam că scaunul meu cu rotile stă între mine și Ken. Nu puteam să îl țin de mână, să îmi pun capul pe umărul lui. Lucrurile acestea mă cam supărau. Dar după mulți ani de căsnicie, nu mă mai deranjează deloc aceste lucruri, pentru că am petrecut mult timp meditând la Efeseni, capitolul 5, unde ni se spune că dragostea unui soț trebuie să fie ca dragostea lui Hristos pentru biserică. Și trebuie să spun că la aceasta Ken se descurcă foarte bine. Ca și Isus, soțul meu renunță mereu și mereu la el însuși de dragul meu. Și scaunul acesta cu rotile face ca dragostea lui Ken să strălucească. De fapt, acum după mulți ani de căsnicie, Ken și cu mine ne dăm seama că Dumnezeu a folosit acest scaun cu rotile să adâncească dragostea noastră într-un mod în care nu ne-am fi imaginat vreodată dacă aș fi rămas pe picioarele mele. Pentru că, știu că aceasta sună un pic ciudat, eu chiar pot să experimentez dragostea soțului meu față de mine când... Ei bine, când îmi șterge nasul dacă sunt răcită, sau când mă ajută să tușesc strângându-mă de mijloc, sau când nu îl deranjează să îmi împingă scaunul dacă bateriile sunt terminate, sau când mă ajută să mă așez în pat seara, când îmi pune hainele pe umeraș. Știu că nu sunt lucruri pe care le face orice soț pentru soția lui, dar faptul că soțul meu Ken face aceste lucruri și altele încă, mie îmi spune multe. Este acea dragoste care merge a doua milă, al doilea kilometru, care nu se supără să-și dea jos și cămașa, chiar și atunci când doar haina îi este cerută. Este dragostea care întoarce celălalt obraz, chiar dacă propriile nevoi nu sunt îndeplinite. Înseamnă în cele din urmă a-l iubi pe celălalt, la bine și la greu, în suferință și în sănătate, până când moartea vă va despărți. Prietene, pe când eram încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Ce dragoste! Și pe când eu eram paralizată, Ken s-a căsătorit cu mine. Din nou, ce dragoste! Hristos ne-a acceptat cu toate slăbiciunile și defectele noastre umane. Și Ken m-a acceptat. Și paralizia și toate acestea sunt incluse aici. Și vreau să îți spun, asta mă face să-l iubesc pe soțul meu mult mai mult decât dacă am fi mers la altar cu nu știu câți ani în urmă. Și vreau să le spun soților de azi, probabil că soțiile voastre nu sunt perfecte. Poate că nu vă împlinesc întotdeauna așteptările. Poate că uneori nu gândesc atât de rapid ca și voi. Dar gândiți-vă la următorul lucru. Hristos a decis să își dea viața pentru voi, chiar dacă nu sunteți perfecți. Iubiți-vă, soțiile, în felul în care ne învață Efeseni 5 și vă promit că dragostea voastră va fi bogată și adâncă.